Uffe Vesterberg vil vise mig noget på klosterets loft.
Her står det meget privat. I dagens anledning må vi godt.
Og jeg tror, at det er et skjulested for våben.
Har de gemt våben herovre?
Ikke så vidt vi ved, men de har skudt her. Og en form for bevis.
Ej, det kan man godt se.
Der er ikke fundet kugler derinde i projektiler. Men det er det bedste bud på.
Hvad sådan nogle huller i væggen kan være? Tre huller?
Ja.
I sidste episode hørte du, hvordan en bog, et foto og en lokal forfatter vakte min nysgerrighed. Har du ikke hørt den episode endnu, så er det her, du skal stoppe og hoppe tilbage og lytte til første episode. Men har du hørt forrige episode, så ved du, at den her podcast omhandler en gruppe drenge, der vil tage sagen i egen hånd. For frihed er ikke en selvfølgelighed, og mister man den, koster den kamp at få tilbage, som Uffe skriver i sit forord til sin bog. Og for at starte, hvor vi slap, er det netop denne kamp, som Uffe mener er relevant for os i nutiden at huske. Kampen mod besættelsesmagten, den som Churchill-klubben brændte for. For de ville sabotere tyskerne. Men hvordan kan en gruppe teenage-drenge fra Aalborg Katedralskole yde en reel modstand mod en værnemagt, der har op mod 10.000 soldater rendende rundt i byen på store nybyggede kaserner? Og hvad havde de tænkt sig? Mit navn er Helena Ravnsbæk, og du lytter til en podcast fra Hasseris Lyd. Lørdag den 18. april 1942 ringer telefonen hos Sikkerhedspolitiet. Og jeg forestiller mig, at den tysktalende mand i den anden ende af røret ikke er særligt fornøjet. Løjtnant Krautskrämer er nemlig blevet bestjålet fra sit soveværelse. Og ikke bare én gang, men to gange på få dage. Siden i tirsdags er han blevet udsat for våbentyverier i barakken vest for jernbanebroen. Begået af nogle tilsyneladende dristige og målrettede tyve. Normalt vil den tyske løjtnants personlige oppasser være i barakken og sørge for hans egen del. Men oppasseren rejste på orlov i Tyskland i onsdags, og løjtnantens barak har derfor i de her dage været efterladt ubevogtet. Og når Krautskrämer forlader barakken både formiddag og eftermiddag, står hans vinduer altid åbne for at få den friske forårsbrise gennem soveværelset. Og det må være her, tyvene har slået til. Det kostbare bytte er en maskinpistol omkring 80 cm lang med et geværskæfte af nødetræ og betrukket i et brunt hylster af lærredet stof. Maskinpistolen stod op af løjtnantens klædeskab nær det åbne vindue på nordsiden af barakken, så den har været et let mål. Udover våbnet mangler også en taske med 192 patroner til selv samme maskinpistol. Det er nu 4 måneder siden, at Knud og Jens Bue og de andre besluttede sig for at etablere en modstandsklub, da de sad på loftsværelset i Aalborg Kloster, dagen før juleafslutningen på Aalborg Katedralskole. Siden da er der kommet endnu flere kammerater til, som alle vil blæse på politikernes samarbejdspolitik, der ellers opfordrer dem til at afholde sig fra enhver form for modstand. Men drengene havde besluttet at danne Churchill-klubben. Med den cigarrygende brandy og champagnedrikkende og den dygtige taler, den britiske premierminister Winston Churchill, som forbillede. Med navn og formål på plads var der nu kun et spørgsmål. Og det var, hvordan bygger man en modstandsgruppe op i praksis? Jeg spørger Uffe, hvordan Churchill-klubben gjorde.
Op i 30'erne, der var jo borgerkrigen i Spanien, og der har været modstandsgrupper der. Og måske også fra Norge har de kunne finde inspiration, fordi informationerne gik jo, selvom der var censur og kriser, så vidste man nogenlunde, hvad der foregik i andre lande. Så det er det, de har ladet sig inspirere af. Churchill-klubben var en lederløs klub, kan man sige. De havde en lederskikkelse i Knud Petersen. Det var sådan ham, der drev det, især i starten. Men der var ikke nogen, der bestemte mere end andre. Så man besluttede i fællesskab, hvad der skulle ske. De deler sig så op i afdelinger. En kemisk afdeling var to af dem, som har lidt forstand, eller er gode til fysik og kemi, bliver sat til at se, om de kan lave sprængstoffer. Milo var en af dem, fordi hans far var direktør på svovlsyrefabrikken, og der var jo masser af kemikalier derovre. En sabotageafdeling, som skulle udføre aktioner, og så har de en propagandaafdeling, som skal skrive flyvebreve, og så den her passive afdeling, som nogle hangarounds, som enten kunne give lidt penge til arbejdet, eller være sådan følge og komme med ind i gruppen senere.
Så hvad er det, de siger til deres medstuderende, han har sagt, og deres forældre, at de laver i den her klub?
Ja, da de begynder at være sådan rigtig aktive, så fortæller de deres forældre, at de har lavet en bridgeklub, og det er derfor, de mødes om aftenen. Og det er jo sådan rimelig uskyldigt at have en kort klub. Så de lover hinanden, at de fortæller ikke til nogen, hvad det er, de har gang i, hverken til forældrene eller til nogen i skolen, sådan, og prøver at holde sådan en rimelig stram disciplin fra starten af.
Når drengene mødes i deres bridge-klub, foregår det hos Knud og Jens Bue på drengeværelset i Aalborg Kloster. De fire afdelinger i første omgang, bestående af 8 medlemmer, mødes her for at planlægge deres aktioner mod tyskerne. Og dækhistorien om kortklubben gav dem muligheden for at blive ude til kl. 22 om aftenen. Og her starter de i de små. Hvor de blandt andet tager tyske vejskilte ned og kaster dem væk. Når tyskerne så et par dage senere sætter nye skilte op, starter de forfra. De begynder at vende sig til adrenalinet i kroppen og kvalmen i maven, når de laver aktioner mod tyskerne. Selvom det bare er småting. For faren ved at tage skiltene ned, føles lige så alvorligt, som hvis de havde lagt en bombe. Det er bare resultatet, der er forskelligt. Og der går et stykke tid på den måde. Og uden at mærke det selv, bliver drengene modigere. Og de to kemikyndige, Helge Milo og Mogens Fjellerup, eller bare Fjelle, forsøger også at lave sejlgarnsbomber. Men efter et par fuser på værnemagtens biler, planlægger de nu noget større. De vil besøge entreprenørfirmaet Claus Fuchs i Nørresundby, der udfører opgaver for tyskerne, blandt andet på Aalborgs lufthavne. De har tidligere besøgt værnemageren Fuchs, men det er kun blevet til nogle klippede telefonledninger og en smadret rude. Og nu vil de altså gøre noget rigtigt. De vil futte hele bygningen af. Men den her gang ville de altså ikke smadre noget, for sidst havde det gjort et vældig spektakel. Og drengene var blevet så bange for at blive opdaget, da ruden blev smadret, at de havde taget benene på nakken og hoppet ned i en nærtliggende grøft for at undgå at blive opdaget. Og for at det ikke skulle være løgn, så tissede Eigel i bukserne. Det skulle der altså ikke være noget af denne gang. Så de bryder ind på kontoret ved forsigtigt at fjerne en rude i døren, så de kan åbne døren indefra. Og to af drengene går ind. På kontoret hænger billeder af Adolf Hitler og Hitlers næstkommanderende, Hermann Göring. Dem smadrer de selvfølgelig. Og så samler de en stor bunke papir på gulvet, hælder petroleum over bunken, sætter ild til og forsvinder ud af døren. Men næste dag står bygningen, som den altid har gjort. For da drengene stak af, smækkede de døren, så flammen i papirbunken gik ud. De prøvede at sabotere Fuchs igen 14 dage efter, men desværre blæste det så kraftigt, at vinden slukkede ilden, og de måtte opgive. Efter 4 måneders levetid gør medlemmerne regnskabet op, og det er nedslående. De har stort set ikke udrettet noget, bortset fra lidt hærværk på nogle skilte og nogle lastbiler. Men nu vil de altså gøre noget rigtigt. Og det giver anledning til larmende diskussioner i klosteret. For i den lederløse klub er der store uenigheder om, hvordan de nu skal bære sig ad. Der er 2 lejre. Den ene lejr har det synspunkt, at jo forsigtigere de bærer sig ad, desto længere tid kan de operere. Men den anden side er overbevist om, at hvis man løber en endnu større risiko, kan man få endnu mere ud af det. Klubben havde fulgt det første synspunkt siden begyndelsen, men nu skiftede de strategi på demokratisk vis, og i april 1942 nedlagde de kemi- og propagandaafdeling og satte nu alt ind på sabotagen. Men hvordan skulle de komme videre? De blev enige om, at en rigtig modstandskamp krævede sprængstof og våben. Churchill-klubben lytter også til den engelske radio, hvor Winston Churchills taler bulrede ud gennem højtalerne med lovning på, at englænderne ville hjælpe og rejse folket i hvert af de besatte lande med modstand og oprør. Og det var det, drengene ville, for der var ikke nogen andre, der gjorde noget. Jeg har taget ud til Aalborg Forsvars- og Garnitionsmuseum for at mødes med Ole Hovmand for at få en snak om modstandskampen i Danmark.
Hvad var der så særligt ved modstandskampen i Danmark i forhold til andre lande?
Det var, at den kom så sent i gang. Modstandsbevægelsen begynder at få tilgang efter august 43. Men den væbnede kamp, den kan ikke komme i gang, for der er ingen våben. Tyskerne har tømt alt. Det eneste, der ligger tilbage, det er bjørnskindshuerne fra Livgarden. Og de allierede har på det tidspunkt ikke ressourcer til at forsyne et mindre prioriteret område som Danmark. Deres hovedprioritet, det er fronterne i Frankrig. Og det er først, da de begynder at få styr på det i efteråret 44, at der begynder at komme våben fra England.
Våben hænger altså ikke på træerne, da drengene i foråret 1942 beslutter sig for at følge Churchills budskaber fra radioen og yde modstand. Og der var altså kun ét oplagt sted at finde våben. Og det var hos tyskerne.
Hvis man blev taget i de her ting, eventuelt at stjæle nogle våben fra tyskerne, eller prøve at sætte ild til et eller andet, hvad var så konsekvenserne af det?
Jamen, lige efter besættelsen, der vedtager man jo det, der hedder tyskerlovene. Og tyskerlovene, de forbyder alle aktiviteter imod tyske interesser. Men det er det danske politi, der skal opklare, det er dansk politi, der skal arrestere, og det er det danske fængselsvæsen, der skal straffe eller holde dem indespærret i fængsler. Så det hele er på danske hænder.
Og måske er det netop derfor, drengene tør tage næste skridt i deres modstandskamp. For nu stjæler de våben fra tyskerne, som aldrig før. For at blive en del af Churchill-klubben skal man stjæle våben. For uden at det er tråd med klubbens formål om at sabotere værnemagten, så tjener det også et andet formål. For den vigtigste regel i klubben er, at man kan holde mund. Hvis man nogensinde nævner klubbens navn eller på anden måde antyder klubbens eksistens, vil man blive smidt ud. Ekskluderet, som Knud Petersen kalder det. Så inden et nyt medlem får noget som helst at vide, må han gøre sig skyldig eller andet mod tyskerne. Og på den måde kan man sikre, at han selv er bedst tjent med at holde mund. Og Gud nåede den arme tysker, der efterlader sit våben uden opsyn. For eksempel den stakkels tyske løjtnant, der henvender sig til det danske sikkerhedspoliti, som er forbløffet over forsvinden af både sin maskinpistol og sine patroner. For efter at have skudt med maskinpistolen tidligere på ugen, havde han bedt sin oppasser om at rense og smøre den, inden oppasseren skulle rejse til Tyskland. Forventningen var, at våbnet skulle være tilbage på sin sædvanlige plads, men det er nu forsvundet, og løjtnanten har let alle steder. Han har endda sendt et telegram til sin oppasser i Tyskland for at spørge ham, hvor pistolen er blevet anbragt efter rengøringen, og hvornår han sidst har set den. Men det har Krautskrämer ikke fået svar på endnu. Men nu er den tysktalende løjtnant helt overbevist om, at både pistol og patroner er blevet stjålet. For netop i dag har han opdaget, at han er blevet bestjålet endnu en gang. En taske med 6 tomme magasiner til den stjålne maskinpistol er også forsvundet. Denne gang er tyveriet sket i løbet af eftermiddagen mellem kl. 14.30 og 18.19-tiden. Løjtnanten kan selv huske at have set magasintasken i det grålige lærredstof ligge der på skrinet nær vinduet, da han tidligere forlod værelset. Og da han vendte tilbage til barakken omkring kl. 18.19, var tasken væk. Jeg tænker, at løjtnanten må have været ret så irriteret over de dristige 20, når han også dagen efter den her anmeldelse til det danske politi opdager, at heller ikke hans officerdolk hænger der på sømmet, hvor han sidst havde efterladt den. På loftet af Aalborg Kloster har Uffe netop vist mig skudhullerne i endevæggen, der beviser Churchill-klubbens alvor, når de har sagt, at de vil tage sagen i egen hånd.
De prøveskyder i første omgang over hos Helge Milo i Nørre Sundby, fordi han bor sådan uden for byen der ved svovlsyrefabrikken, og der kan de skyde ud af vinduet. Men problemet derover er, at hans lille søster vågner af det, og ikke kan forstå, hvad der foregår. Og så er de bange for, at hun skal sladre til forældrene. Så våbnene bliver flyttet herover i klostret, og så er det, at de har et par skydeøvelser. Vi tror, at de har stået her ved skorstenen, og så er der ligget dengang en kæmpe bunke tørv til at fyre med i kakkelovnene. Og det er så den, de har skudt på. Og nogle af projektilerne er jo så røget igennem og dernede i endevæggen.
Men hvad skulle våbnene egentlig bruges til? Jeg spørger Uffe, mens vi går rundt på loftet af Aalborg Kloster.
De våben skulle bruges, når englænderne kom. Det var det, de sagde. Og så er det, de har et par skydeøvelser. Ja, det var om søndag formiddag. Fordi der var præsten og hans kone, de var over i kirken. Og der var fred og ro i bygningen. Så der har de kunne skyde, uden at nogen hørte det. Og man kan undre sig over, at det ikke er blevet opdaget. Fordi det har været en lille by, den her. Ikke? Og der går tyske vagter lige udenfor. Det er sådan nogle af de der paradokser, man ikke rigtig kan forklare.
Uffe kalder det et paradoks. For det er ren og skært held, at drengenes skydeøvelser mod tørvbunken på Aalborg Klosters loft ikke bliver opdaget af den tyske værnemagt. Det danske politi arbejder ellers på at fange de dristige 20, der stjæler fra tyskerne. Aalborgs politi kommer ud alle steder, hvor Churchill-klubben stjæler våben, for at efterforske, afhøre beboere og andre, der kunne have set noget. Der er også politiforhør i forbindelse med tyveriet af maskinpistolen og de næsten 200 patroner. En gruppe fiskere ved Limfjorden er villige til at afgive forklaringer og informere de danske betjente om de drenge, de havde set nær den tyske løjtnantsbarak. De mener, at tyvene går på Aalborg Katedralskole, og politiet retter derfor deres opmærksomhed mod eleverne på skolen. Imidlertid har klubben en insider i politiet. En storsøster til en af drengene, der er sekretær hos politimesteren. Hun giver dem information om politiets fremskridt i opklaringen, så drengene nu kan indstille deres aktiviteter, mens de stadig er foran politiet. Men nu, i slutningen af april 1942, har Churchill-klubben stadig ikke udført nogen handlinger, som der kan betragtes som en reel modstandskamp mod den tyske værnemagt. Diskussionerne blandt drengene er intense, for nogle af dem foretrækker at afvente og ikke iværksætte nye aktioner, især når politiet er lige hælende på dem. De andre er uenige og mener, at de bør gøre en reel forskel, og derfor må de hæve deres ambitionsniveau. Det er ikke længere nok at stjæle våben. De må være parate til selv at bruge dem, før englænderne kommer.
Og det er det, der fører til den her såkaldte Nibe-aktion, hvor de planlægger at dræbe to tyske vagtposter. Og det er jo et voldsomt skridt at tage. Jeg nåede heldigvis at snakke med Helge Milo om det, inden han døde. For han var en af dem, der var med til den her aktion. Og han og to andre tager til Nibe. De har en riffel, og de har en pistol med. Og sniger sig så ind på de her to tyskere og gør sig klar til at skyde ind gennem vinduet. De her tyske soldater sidder bare og drikker kaffe. Og det er nemt at plukke de her to tyskere ned. Den ene er en gammel fyr, og den anden er, ser heller ikke ud til at være særlig farlig. Sådan var det jo tit i Danmark på det tidspunkt der i 42. Det blev kaldt flødeskumsfronten. Det var ikke de bedste soldater, der var her, for de var i aktion andre steder, især over i Rusland, i Sovjetunionen. Og så sker der heldigvis det, at der dukker en tredje soldat op. Og så er det, at som Helge fortæller det, så begynder fornuften at sejre ind i hovedet på ham. Vi har en riffel, vi kan skyde en, vi har en pistol, vi kan måske skyde to, men vi kan ikke nå at skyde tre, inden at vi selv bliver skudt. Og så siger han, vi afblæser aktionen, vi tager hjem.
Nibe-aktionen den 1. maj 1942 er en del af klubbens hidtil mest omfattende plan. Og selvom planen i Nibe slog fejl, kunne de stadig lykkes med den anden del af planen. For samme aften har klubben nemlig planlagt at slå til mod tyskerne i Aalborg på godsbanegården ved Jyllandsgade. Planen går ud på at sætte ild til jernbanevognene nede på baneterrænet. Men de må være forsigtige, da der er flere tyske soldater på vagt. To drenge stiller sig på stien langs hegnet ved Jyllandsgade for at holde øje, mens de andre springer over. Skulle nogen passere stien, vil de to drenge slå alarm ved at slå på hegnet, og lyden skal så advare de drenge, der opholder sig inde mellem vognene. En af drengene, som er hoppet med over hegnet, indtager den næste vagtpost. Under den sidste jernbanevogn i den række, de planlægger at sabotere. Han ligger på maven mellem skinnerne og sigter med sit våben mod en tysk vagtpost, der kun står omkring 25 meter væk. De sidste to drenge skal udføre aktionen. De udvælger, hvilke vogne de vil antænde, og her tænker de strategisk. De beslutter sig for at gå efter en af vognene i midten af vognstammen, som er vanskelig at nå for det tyske banepersonale, når ilden først flammer op. Det er mørkt, og det vil ikke vare længe, før en flamme vil opdages. Men det er vigtigt, at ilden får ordentligt fat. For det må helst ikke ende som fiaskoen fra Fuchs i Nørresundby. De to ildpåsætter forsøger at åbne en af godsvognene i midten. De store, rustne skydedøre skriger, hver gang de skubber dem en smule. Men til sidst åbner den ene sig nok til, at de kan trænge ind i vognen. Og hvad de ser, er chokerende. Reservedele. Vigtige reservedele til de tyske flyvemaskiner. Vinger til jagerfly sat op mod hinanden som sardiner i en dåse, og på gulvet er der en pakke. De tænder en tændstik for at få lidt lys, og nu ser de, at pakken indeholder yderst detaljerede tegninger til samlingen af flyvemaskinen, som vingerne passer til. Drengene placerer tegningerne forskellige steder mellem vingerne og lægger nogle brandbare plader på gulvet, så ilden virkelig kan sprede sig. Og så er det tid til at fyre op. En tændstik bliver strået og placeret på en af brandpladerne, der straks sender flammerne op. Ilden fortærer hele jernbanevognens indre, og drengene skynder sig væk. Da de alle står tilbage på Jyllandsgade, søger de et sted hen, hvor de kan se over hele godsbanegården. Først er der intet at se. Alt er mørkt derude. Men et øjeblik senere står der en fantastisk grøn flamme op inden fra midten af det mørke baneterræn. I løbet af foråret 1942 gennemfører klubben i alt 25 aktioner mod de tyske styrker. De er klar over, at det danske politi er på sporet af dem, men samtidig er de overbevist om, at de ikke vil blive fanget. Og efter den vellykkede indsats på godsbanegården fortsætter Churchill-klubben med at sætte ild til jernbanevognen, og det lykkes to gange i den første uge af maj. Og det er nu endnu vigtigere at gennemføre sabotagehandlinger mod tyskerne, for der er stadig ikke andre, der synes at tage initiativet til det. Men Uffe fortæller mig, at det sandsynligvis var til deres fordel, at Nibe-aktionen endte, som den gjorde.
den aktion blev jo ikke kendt før efter krigen, hvor Knud Petersen er den første til at fortælle om den. Og det er jo godt det samme, fordi det er jo forskellen på, begynder man først at dræbe mennesker, og især soldater, jamen så bliver straffen jo så meget højere. Og det er jo deres held, at de så bliver arresteret mindre end en uge efter.
I næste afsnit skal du høre det sidste kapitel af denne podcast. Her skal du høre om drengene fra Aalborg Katedralskole blive fanget midt i et spil mellem de tyske og de danske myndigheder, og hvordan gruppen bliver konfronteret med det farlige spil, som de kastet sig ud i deres kamp mod den tyske besættelsesmagt. Du har lyttet til Churchill-klubben, en podcast, der er produceret i samarbejde med Uffe Vesterberg, forfatter til bogen De voksne gjorde jo ikke noget bag om Churchill-klubben, og er suppleret med Knud Petersens egen beretning fra 1999 om sin tid i Churchill-klubben. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Helena Ravnsbæk, for Hasseris Media.